Life Unbottled. Podcast za resztę żywota. I wiru tu w niego.
Здравейте, ние сме Ана
и Яна.
И вие сте за пореден път с Life Unbottled.
Подкаст за живота и виното в него.
Днес ще говорим, освен за вино, и за най-общо казано успехът. Какво успехът? Има ли нужда от него? Как да го достигнем? Какво правим, когато го имаме, но в крайна сметка не ни кефи?
Кой дефинира успеха?
Да.
Любимият ми въпрос.
И кои са хората, които ни вдъхновяват да бъдем успешни, да бъдем добри, да даваме най-доброто от себе си, защото в крайна сметка не е ли това най-важното? Mm-hmm. Да даваме най-доброто от себе си.
Mm-hmm. Да.
Започваме с виното.
И как? С едни хора, които дават нещо, или бих казала най-доброто от себе си.
Да. Днешният ни гост е Емил Иванов, с когото ще ви запознаем малко по-късно. А сега започваме с традиционната първа част от епизода, а именно виното. За какво ще ни разкажеш днес, Яна?
Ще разкажа за един нов проект, който ми се струва чудесно подбран в контекста на нашия гост. За мен това е един изключително успешен проект, и имам чувството, дано да е така, че хората, които стоят зад него, са щастливи именно с това, което правят, заради това, което правят и че го правят заедно. Но нека да обясня, това е нов проект, който се намира, слава Богу, отново на север. Не, че имам нещо против южните български лугозия, но Северна България е отдавна забравен и, бих казала, тотално пренебрегван регион, в който има едни от най-интересните вина на България.
Последните години, особено на големите дегустации като Дивино Тест, не е ли преоткриваме тази Северна България?
Ое, сега откриваме Северна Централна, ама наистина откриваме, това е региона около Плевен. Всъщност хората са свикнали, че какво има в Плевен? Училище за пилоти, Долна Митрополия и един институт за лозаро и винарство, в което има, може би, някакъв музей, ако някой отишъл да види, може да има експериментални лозя, някой казват, нищо не е останало. Аз, честно казано, още не съм ходила.
Хайде да отидем, може да ни покани и да ни разкажат и да направим епизод за тях хора. Давайте контакти. Спешно е.
Ние даваме, защото сега можем да отидем. Тъй като проектът на семейство Хараламбиеви, да кажем най-накрая, кои са те, се намира точно в Плевен и в селцата около Плевен, които са на юг, югозапад, значи селцата Садовец, Петърница, Горталово, Горни Дъбдики и така нататък. Това са едни прекрасни лузя. Част от тях са разположени на брега на река Вит. Кои са семейство Хараламбиеви, семейство в собствените си очи, както каза нежната половинка от двойката. Ние не сме семейство в очите на закона, но сме такова. Семейство Хараламбиеви са Димитър и Цвети, техните три деца, което безкрайно много ме зарадва. Когато се запознахме с Цвети и поговорихме за проекта, те стартират 2009 година, като тогава Димитър Хараламбиев, който е лесоинженер, всъщност иска да се занимава с лузя и започва да търси лузя. Той тогава засажда първото си лозе. Впоследствие засажда през 2012, 13, 17 още лузя. И това, което на мен много ми хареса, е, че той работи по начина, по който работят италианци, французи и австрийци. Той взима мини парцели на различни места. Тоест той гледа къде земята е добра, не ги комасира на едно, а работи на отделни парцели, които са много добри за конкретните сортове.
Това означава ли, че произвеждат теруарно вино?
Абсолютно, да.
Научила съм нещо и съм го запомнила.
О, да. Аз смятам, че ще видим много интересни неща от там, именно заради това. Между другото, сайта им е изключително информативен и ако отидете на сайта им, който носи добре подбраното маркетингово име, но нищо общо с семейството им, сайта им се казва Хубаво вино, ще видите, че всяко едно лозе е описано.
И Хубавовино.com
или нещо такова, да. И всяко едно вино реално е описано с всички теруарни характеристики. Междувременно те става доста големи за българските разбирания лозари и имат около 840-50 декара. Представиха се тази година, миналата, на Дивино Тейст 2019, изба Хараламбиеви. Самата Цвети, да кажа, всъщност тя е човек, който занимава с маркетинг и който открива любовта на живота си, както казва тя, връщайки се от Америка и прекарвайки време в къщата на майка си, Плевенско. И там се случват нещата, аз бих казала, за наше щастие, тъй като хората са изключително качествени и правят много, дават заявка за добри вина. Интересното за тази изба, и досега съм виждала, може би, само само една изба да го прави, е, че първата им реколта излиза цели 10 години след засаждането на първото лозе. Това означава, че тези хора дават достатъчно време на лозата да порасне, да помадрее, ако щете и даде добро грозде. От гледна точка на Life Unbottled, тъй като имам чувство, че ние се насочваме към по-интересните български вина, те гледат един доста интересен сорт. И това е местната версия на мискета, кайлъшкия мискет.
Този сорт до сега бил ли е на пазара под някаква форма?
Защото именно Плевен и околностите са пренебрегнати, не е бил. В момента ще го видим от две изби, от изба Върбовка, която е близко до Павликени, и от Хараламбиеви. Между другото, важно е да се знае, че всяка област в България има своя мискет и поради липса на въображение го е нарекла мискет. А всъщност това са отделни сортове, които са кръстоски между различни сортове, те нямат нищо общо едно с друго.
А има ли шанс тези стари, оригиналните един вид имена да се върнат отново?
Ужасното е, че те така са наречени, защото, например, кайлъшкия мискет е кръстоска между френския сор Вилар Блан и между хамбургския мускат или мискет. Тоест, виж, това са отделни сортове, които са родители на нови кръстоски. Санданския мискет, варненския мискет, примерно, е Димят и Ризлинг, но просто липсата на въображение на комунизма ги е нарекла всички. Мискети.
Което е доста тъжно, защото когато кажем мискет, си представяме едно единствено вино.
Това, между другото, едно единственото е карловския мискет. Това е най-древният сорт, който няма ДНК маркери за други стари родители. Реално той е сорт, който е толкова древен, че не може да се каже кои са родителите му. Той се води в световна база данни от точно такива ДНК маркери за сортове. Той се води местен български сорт. От него той става основа. Например, сунгурландския мискет е кръстоска между него, между карловския мискет и Совиньон Блан. Затова
Може да направим един специален епизод само за мискетите. Оказва се, че това е интересно.
Не знам ли, няма да им е скучно на хората да слушат кой с кого се е кръстосал, но кайлъшкия мискет, реално, като всички...
Може да сложим и щипка пиперливост на темата кръстоски, така ще го направим интересно.
Може. Кайлъшкия мискет, между другото, по подобие на повечето мискети, води, бих казала, леко несигурно, ароматно и така вкусово съществуване. Това са едни деликатни сортове и много добре трябва да знаеш какво правиш и с кого го правиш. Хараламбиеви работят на този етап с едни от доста, бих казала, добрите, особено добри на бели вина технологии в България. Николай Кръстев, който е известен и с работата си в Царев Брод, Петър Георгиев, който е известен и с работата си в Русиди, Радостин Милков, който може би повече известен на китайците, но тези три момчета имат заедно фирма и са, бих казала, особено удачни винени консултанти. Те работят с Хараламбиеви и резултата се вижда. Значи, хора, говорим за кайлъшки мискет от серията H-S, т.е. Хараламбиевис. Тази серия H-S е серията, в която те ще слагат само местни сортове и една идея по-високо поставена качествено серия, т.е. цената е около 18 лева, 18-19 лева. Прекрасен кайлъшки мискет. Между другото, много интересно, старите книги казват, че сорта може да натрупа добри захари, запазвайки киселините си, което го прави много добър за пенливи вина. Така че аз си мисля, че просто трябва да опитат да направят и нещо пенливо.
Да, това звучи интересно.
Mm-hmm. Да, определено. Иначе това, което, както винаги, следва усмивката по радиото, нали, знаете, да ви опишем аромата на едно вино, което всеки път мен лично ме докарва до нови думи, така че да ви накарам да ви хареса, за да си го купите.
Висити на лингвистичната гимнастика.
Абсолютно. Но тук имаме интензивен нос, като ароматите, които преобладават, са доста приятни. Отиваме в посока ананас, но имаме и малко дюля и пъпеш. Това, което е типично за повечето мискети, са това, което технолозите наричат цъфтеж, но ние не искаме да го наричаме така, ние го наричаме бели цветчета.
Аз го наричам виолетки, когато ми е в повече.
Разбирам те. Това, което си мислиш за виолетка, роза, личи, тук за щастие го няма. Не, представи си пролетна поляна с бели цветенца.
Фантазия.
Точно. Това, което е изключителен плюс за виното, е, че има супер свежо и сочно тяло. И това, което за мен е също е поредния плюс, прекрасна бутилка, чуден етикет. Е, да, цената не е 7 лева, но аз смятам, че това вино трябва просто да бъде открито, да бъде закупено, да бъде консумирано, да бъде унищожено.
Точно така, да бъде унищожено с удоволствие и мярка. Кажи сега с какво може да се комбинира, да бъдем практични от тази гледна точка.
Аз бих си го представила като аперитив, което е прекрасно, и оттам нататък мислете за храна, чийто цвят хармонира с цвета на виното. Тоест всякакви светли риби, леки салати, може и леки сирена, не толкова натоварени. Всичко, което бих казала, че пролета дава, аз си го представям с едни хубави варианти на лапът, киселец, дори нали, направени, ако щете, на някакъв вид манджа или яхния.
Или киш.
Или киш, както и под формата на салати. Това вино е, бих казала, прекрасно пролетно и лятно вино. Леко, пивко, стегнато, свежо, сочно. И именно понеже няма силна цветиста нотка, то е подходящо за много храни.
Чудесно, благодаря.
Mm-hmm. Да.
Продължаваме втората част от нашия днешен епизод, който може да слушате днес, може да слушате утре. Хубавото на всички платформи, на които може да ни намерите, че може да ни слушате винаги по всяко време.
А може и до година. Да,
а може да днес е разтегливо понятие, както е казал Айнщайн, днес за дни е днес, за други утре.
За мен е винаги вчера.
Следващият ни гост е Емил Иванов. Ще го ставя да се представи сам, но искам преди това да кажа няколко думи. Това е един от хората, които бих казала впечатляват с безкрайния оптимизъм, ведрост и усмивка, както от екрана, така още по-силно и в реалния живот. Емо води едно интересно предаване, което аз не знам в кой жанр точно да позиционира. Може да го следите и да го гледате по WNS TV, която е единствената wellness телевизия у нас. И в това предаване той представя на широкото...
А как се казва?
Да, правилно. Предаването се казва Beyond the Limitations и представя личности, които са открили истината за света за себе си за истината. Една добра комбинация между успех, вдъхновение, силата на познанието, силата на медитацията, силата на спокойствието, хора, които се занимават с най-различни неща, от наистина гуру по медитация до успешен физик. Тези хора ни представят широкия диапазон на това какво се случва днес, сега с нас, извън нас, около нас.
Звучи супер интересно.
Звучи супер интересно. И това, което на мен беше най-интересно, докато го гледах преди няколко години, когато за пръв път попаднах на това предаване, е всъщност фокуса между това какво те прави добър човек на първо място.
Гените и възпитанието.
Със сигурност възпитанието не може да пренебрегнем. И какво, крайна сметка, това нещо, което е толкова важно всички да имат и се таргетира, маркетира именно успехът. Продават се всякакви курсове ширподребни. Хората дават една камара пари, за да бъдат атрактивни, успешни и така нататък и така нататък. Но какво е това? Има ли почвата у нас и имаме ли в крайна сметка нужда от него?
Ами аз предлагам да дадем думата на Емо, за да се представи сам.
Започваме. Здравей, Емо, добре дошъл.
Здравейте, Ана и Яна, много ми е приятно да бъда с вас.
Кажи ни накратко кой си и какво правеше допреди да започнеш да правиш това, което сега правиш.
Окей, добре. Казвам се Емил Иванов, от София съм и дълги години, преди да започна да се занимавам с телевизионен водещ, бях консултант, финансов консултант и банкер.
Боже.
Да, това ми беше хобито, професията и страстта в живота.
Тежката артилерия на бизнеса и на корпоративния свят.
Да, точно така. Даже когато се оформях като личност в университета, имах много ясна представа, че искам да се развивам в посока на бизнеса, че искам да стана CEO и малко по-късно имах много ясна представа, че искам да се занимавам с банки и финанси. Да, то се превърна и в хоби.
Това е интересно хоби. Колко време работи в финансовата сфера?
Ами, доста години, може би над 25-6 години съм работил в финансовата сфера. Като всяко хоби, което ти е работа, нали съм фърлял много страст там и съм бил изключително агресивен, може да се каже, от гледна точка на преследване на кариера, изтигане в стълбицата, сменяне на работа, държави, градове. Даже правих сметка, че през живота си съм се местил 7 пъти в чисто нов град, в който никой не познавам.
Това е супер готино. Между другото, аз съм го правила.
Да.
Вече не бих казала, че мести и къща, но това по някакъв много интересен начин те прави човек на света. Защо казвам по интересен, тъй като на моменти ти на собствен гръб разбираш проблемите на съответния град и проблемите ти да се намесиш в този град, но това е изключително интересно и аз мисля, че е много полезно. И уви много малко хора го умеят. Добре, а в края на краищата ти си 20-25 години в този бранш и какво става след това?
Ами, какво става? Като цяло, може да се каже като фон на цялата тази кариера и на това, което съм се опитвал да изграда като кариера, фона на това е бил другия ми интерес, който беше свързан с повече с философия, метафизика и отговор на въпроса от какво е направена Вселената, има ли Бог, има ли щастие. И може да се каже, че живота ми е бил така комбинация от тези две, които не винаги са били в хармония.
Те даже на пръв поглед звучат много различни, диаметралната противоположност.
Финанси и метафизика, извинете.
Да.
Да, така е, но същевременно, ако приемаме, че основната задача на метафизиката е да намериш себе си, кой си, да намериш щастието в себе си, ако това не го приложиш каквото и да правиш живота, значи нищо не си намерил.
Факт.
Да, следователно, аз съм се опитвал да ги прилагам тия неща и при мен се получи, може би, класически сценарий, за който говорят още древните индийци, може да се каже, преди 5-10 хиляди години, в които казва, че човек трябва да опита, опита, опита от всичко, което си мисли, че му донесе щастие, да опита и ако не му донесе, да опита пак и да опита пак и в един момент, когато реши, че тези неща, които търсим навънка, не носят щастие, да се обърне навътре, да. Не е имало рязка промяна в моя живот, защото част от мен винаги е била обърната навътре, но повярвайте ми, опитвал съм всичко.
А ти решаваш какво, че просто слагаш край на тази кариера и започваш друга, или се посвещаваш повече на тези свои собствени интереси? Как става? Ние винаги искаме да имаме леко практичен елемент с Ани в нашите интервюта с гости, защото смятаме, че всички вие, които сте поканени тук, можете да бъдете пример за хора, които търсят нещо или искат да сменят начин на живот, дори и професия. Та затова питаме по-конкретни неща.
Да, ясно. Ами, при мене не беше драматично, т.е. не е имало старт-стоп или стоп-старт. По-скоро работата, която имах преди, която беше директор на една ирландска банка в Дъблин, по естествен начин замря и след това моите интереси в другата сфера по някакъв естествен начин взеха предимство и така се получи тази размяна. Може би това е резултат пак на моя житейски опит, в който аз съм се научил или се научих в един момент да не натискам нещата, да не ги форсирам и да остава естественото развитие на природата, естественото развитие на живота да ме насочи. И това е пак такова тип качество, което трябва да развиеме с живота си. Приемането на това, което се случва и използването му, да.
И което насочите специално към следващото ти амплуа, да кажем?
Да, това, което ме насочи е един от интересите, който съм имал е да изследвам този тип личности, които аз опитвам да интервюирам в предаването Отвъд ограниченията или Beyond the Limitations, за да мога да дам за себе си предимно обяснение на техните рецепти. За това как да бъдем щастливи, макар че това звучи малко като клише, но най-вече за това как да намерим духовен мир. И може да се каже, че една от моите силни страни е, че аз мога да превеждам от езика на едни метафори на един учител, на езика на други метафори на друг учител. Както казахме, имахме в нашето предаване световно известен индийски гуру.
Да, но ме ми е интересно да чуя нещо по-конкретно, някакъв случай от... Да.
Е, сега след малко. На мен е интересно първо пътя да ни разкажи.
Да,
след това ще започнем. Да. Всъщност толкова много неща са ми интересни.
Окей.
Да,
мицата ми беше от индийски гуру до един американски физик, който се нарича Том Кямбъл, който аз лично поставям на едно ниво с Айнщайн. Единия говори с езика на физиката, другия говори с метафорите на индийския хиндуизъм. Какво е общото между двете? Това, което аз правя, аз превеждам от едни метафори в други метафори, тъй като реалността, която е отдолу, е еднаква.
Еднаква, да.
Да.
А освен предаването в момента, с какво ще си занимаваш?
Може би даже може да се каже, че това ми е и основната дейност. Последната година и половина с една моя партньорка от Америка на име Ким Белисимо пишем книга. Даже вече тая книга е готова и в момента се подготвяме за краудфандинг кампания, с която да издадеме. Името на книгата за момента, тъй като книгата е на английски, името е на английски, The Business of Being, което може би на български се превежда нещо от сорта на бизнесът да бъдеш.
Да бъдеш.
Да. И е игра на думи, тъй като това, което се опитваме да направим в тая книга, е адресираме към всички хора, които работят, както аз съм работил дълго време в корпоративния свят, търсейки някакво щастие в кариера, в заплата, в власт, в влияние, в знание също така, търсейки и в края на краищата, проваляйки се да намерят това щастие, тъй като може би, както ще разберем в по-нататък в разговора, то не е там, то не е навънка. Това това щастие и те, чувствайки се неудовлетворени в това, което правят, нямайки себе изразяване, чувствайки, че не са себе си, нашата книга им дава първо знанието и второ някои практически идеи и инструменти за това как да преоткрият себе си.
Това е полезно, тъй като това бих казал, че би преместило книгата от една книга на какво да кажем, на метафизичен self-help, би преместило книгата към едно практично неуказател или книга с практични пособия как да се случи, тъй като има прекалено много книги на пазара, които са просто твърдящи, че ще дадат щастието, което трябва да намерим. Аз винаги си мислила, че трябва малко повече
практична насоченост.
Ако може, да, то е много трудно.
И полезност.
Как практично насочваш човек да си намери щастието, но поне малко полезност. Да,
да, да, така е. Даже бих добавил, има нужда от много голяма доза скептицизъм, тъй като толкова много книги имат на пазара, които обещават бърза печалба, нали, от гледна точка на щастие или каквото и да било. Направете пари за 3 дни или
намерете любовта с 10 стъпки.
Да, да, милиони са.
Милиони са. Общо, взето аз ги наричам тия книги How to. Как да.
Да, абсолютно това е.
Да. Те твърдят, че са практически, но има един голям недостатък и това е, че ако те пак са насочени навънка в правене на нещо във външния свят, както повечето такива книги са, в края на краищата това нещо, ако твоето програмиране, нека така да го наречем, като човешко същество, е в противоречие с това, което те карат да правиш, ти единствено можеш да го правиш, докато имаш воля и вътрешна сила. Воля, общо взето, с воля. В момента, в който волята се изчерпа, а тя се изчерпа в един момент, това спира. Спираш да го правиш, спира да работи и всъщност падаш от доста по-високо отново, където си бил. Примера за това е, нали, сега ще отслабна и почвам да ходя на фитнес от нова година. Ами ходиш, докато имаш воля. Но вътрешното си програмиране, да речем, че всеки път, когато се чувстваш стресиран, хапваш. Е как го преодоляваш това с воля?
Не става.
Не става, да.
Дисциплина и промяна на навиците.
Това е лесно да се каже, трудно да
трудно
се направи.
Трудно да се направи, да, да.
Аз винаги съм си мислила, че въпреки, че аз съм изключителен скептик, що касае въпросните, както каза ти, книги How to, но аз винаги съм си мислила, че такива задачи, точно като аз това ще направя, това ще стане, нали, ще слабна, ще ходя на фитнес, ще имам успех или къде си, стават наистина с вътрешна убеденост. И просто трябва да харесваш целта. Много хора смятат, че трябва да има цел, но не я харесват реално за себе си. И трябва да си наясно със себе си и да харесваш себе си. Е, кой го може това? Минимален процент.
Точно така.
Учим се в крачка.
Учим се, да.
Точно така е. И дори има няколко нива по-надолу от това, което ти каза. Това е дълбоко, това наистина ни насочва в правилната посока, но за да решим нещата, трябва да погледнем още по-надълбоко.
Убедена съм.
Да, да. И това, което ще намерим по-надълбоко, и това, което трябва да намерим на първо място, е как работят нашите умове, как работи ума и защо реагираме по начина, по който реагираме. Ако поне малка представа имаме за това как работим като човешки същества и най-вече как работи ума ни в този контекст, тогава може да поставим ударението и вниманието си върху това как работим, вместо върху това какво ние да направим.
Точно така. Ако познаваме механизма, имаме шанс евентуално да го насочим, не да го насочим на друго място, но някакси
да управляваме процеса.
Да, да го управляваме, да имаме амортисьори, които да притепят неговите действия. Извинявам се, че много ще принизя нещата, но същото и във виното, тъй като ако ние знаем как работи нашия механизъм на оценяване на аромати, то тогава ще знаем какви грешки да избягваме, за да можем да дегустираме добре.
Абсолютно.
Драги ми слушатели, знаете ли, трябва да ви обясним нещата по прост начин и затова аз съм тук. Ана продължава да пита сложните въпроси.
Метафизичните. Добре, не мога да не го задам този въпрос. Може би защото пропуснах предишния ни госта и Яна да я попитам, която също идва от бизнеса, от кариерата, от това, което обществото брандира като успех. Как те приеха хората около теб? В смисъл, твоя път е ясен. Ти имаш един фокус, който е работен, имаш един фокус, който са личните ти интереси, развиваш ги във времето, постепенно се случва тази промяна, сега се занимаваш тези неща. Хората около тебе как го приеха?
Докато работех в банковия сектор.
Да, и въобще цялата тази промяна. Задавам този въпрос, защото за голяма част от моето обкръжение, или може би вече бившето ми обкръжение, и до голяма степен и за моето семейство, аз съм човекът провал и тотал щета.
Какво да говорим за мен?
Теб хората те свързват с вино, това е много интересно, докато аз съм пътуващия цирк. И на мен ми отнема много дълго време да обяснявам, че всъщност да имаш някаква кариера или да си началник отдел на Хикс в банка Y, защото аз също идвам от банковата сфера, само че в пиарския комуникационен сектор, всъщност нищо не значи. На това място може да бъде абсолютно всеки, да, имаш някакви знания, умения и контакти, може би си добър, може би не, може би имаш добър бюджет, зависи от ситуацията, но в край крайна сметка това не те прави успешен. Това те прави човек, който изпълнява определена роля, определена длъжност, която е толкова строго дефинирана, че ти дори не можеш да се развихриш, дори да имаш капацитет. Но звучи много яко и много фенси да си началник, аз го наричам шефа на кенефа, колкото и да е цинично, но е много важно да си шеф. И ми прави впечатление, че в момента, в който започнах да работя за себе си, ужасно много хора, които ми се обаждаха и ми казаха: "О, Аничка, миличка, кога ще пием кафенце?" спряха не само да ме поздравяват, но и на събития, на които сме се засичали, се обръщаха на другата страна. Супер смешно. После почин, като се обърна, почнах да правя някакви неща, станах разпознаваемо име, отново се сетиха коя съм. Разкажи ми от тази гледна точка, външната. После пак ще се върнем към вътрешната, но външната проява.
Да, това са няколко въпроса и така, слушайки те, има няколко линии за изследване. Започвам тази последната, която ми е в ума последно. Хората са се отдръпнали. Много ясно. Нали? Тъй като как работи ума, една част от нас се идентифицира с всичките такива ментални, аз ги наричам изображения или ментални импринти, които има в нашия живот. И друга част от нас се стреми да оцелее страховете, които постоянно идентифицираме в пространството около нас. Следователно, човек, да речем в корпоративния свят, макар че не всички са така, но голяма част от тях, се идентифицира с фирмата, в която работи, с позицията, в която заема, с заплатата, която получава, с това, примерно, дали неговия шеф е известен и се появява по медиите, тъй като това пак създава някакъв статус. Грубо казано, много хора се идентифицират с статуса, който е сбор на всички тези неща, които казахме. Ти, работейки в една банка, бидейки менеджер на нещо или началник отдел или изпълнителен директор, много хора се идентифицират с теб. Това е моя приятел или моята приятелка Ана. В момента, в който излезеш от тази среда, идентификацията с теб води до по-нисък статус. Следователно...
Не е никак кул да те идентифицират с някой, който е с по-нисък статус от твоя.
Мен като ме идентифицират с алкохол, много ви мога.
Но експерт означава статус.
Да, пак. Не съм алкохолик, обикновен експерт съм.
Обикновения пияч нашата компания съм аз.
Да, и това е нормален ефект за много хора, с които твоите взаимоотношения са били въз основа на някаква транзакция. Аз ти давам нещо, т.е. статус, ти ми даваш нещо друго и в момента, в който ти загубиш статуса в техните очи, нали, това е окей. Okay. Не трябва да ги съдиме, защото така работи, пак се връщаме как работи ума. Mm-hmm. Така работи ума, така работи и нашия инстинкт за оцеляване. Ние се идентифицираме с този тип неща. Та, това е едната посока. Другата посока е изпоменава посоката на успеха. Какво значи успех и така нататък. Ако изследваме тая тема в дълбочина, пак ще видим, че дефиницията, която ще намерим в популярната култура около нас е, че успеха е по-добра подготовка за оцеляване, ако така мога да се израза.
Много ми харесва.
Да. И на мен ми харесва много.
Да. Значи, повече пари, повече оцеляване, повече успех. Повече Instagram лайкове, аз значи съм привлекателен и привлекателна, нали, повече оцеляване. И всичко това в един момент, общия знаменател е оцеляването. Парите и кеша е всъщност средството, с което може да си купиме много-много-много неща, включително и имидж, включително и любов, казвам го любов в кавички. Следователно, основната дефиниция за успех в съвременното общество е кеш. И затова, независимо колко човек е умен и какво има да каже, ако той не е милиардер или милионер, няма кой да го слуша.
Факт, да. Също. Въпреки, че когато ти каза да най-добра приспособимост за оцеляване, Бога ми, и не се сетих за Инстаграм и за пари. Аз си мислих за някакви други ситуации, но може би ще ги чувам сега и от теб.
Ами, не кажи ти, кажи за каква
ситуация. Не, ти си прав. Ами аз се замислих за нещо съвсем друго, за това, че аз бих искала да мога да се справя с много ситуации в живота, за да мога да оцелея, т.е. аз да мога да реша проблема от няколко страни, да мога да бъда гъвкава в решенията си, в действията си, но реално ти си абсолютно прав, че в края на кращата говорим за това, че който има повече пари, той може би има повече шансове за оцеляване.
Да, поне в, как да кажем, това е илюзия, че има повече шансове, но е доста силна илюзия, тъй като ние гледаме един човек с много пари и си казваме, той всичко има. Каквото може да си позволи, си го позволява, даже може да си го позволи веднага, което всъщност е дефиницията на много богат. Ако можеш веднага да си го позволиш, днеска ми се заминава за Тайланд и днеска заминава. Нали така? Тоест, богатството дава възможност бързо да задоволиш своите желания. А желанията са да си дадеш удоволствие и да избегнеш нещо, което ти създава болка или неудоволствие. Но това също е механизмите за оцеляване, които ни дава природата. Нали? Всичко, което е подпомага оцеляването, води до удоволствие и обратното. Сега, тук отварям една скоба. Удоволствието и оцеляването или сигурността са такива две цели в живота, хората, които всъщност ги имат и всички животни.
Всъщност.
Всъщност. С други думи, логически, все пак трябва да има още някаква цел над тия двете за хората. И някои циници биха казали, а, няма такава цел. Нали, аз и това, което ме е движило в живота е, че всъщност през цялото време съм се надявал да има друга цел.
Да има друга цел, да.
Да.
Mm-hmm. Има ли?
Еми... Има, разбира се, тъй като ако единственото нещо е да оцелеем, да оцелеем страховете си, защото ние всички умираме накрая, това пак някой циник би казал, ами то няма оцеляване, никой не си е тръгнал от тук жив, но ако целта е само да оцелеем страховете си и да си зададем удоволствие, които са двете основни цели на болшинството от хората, само достатъчно да погледнем света около нас и да видим състоянието, в което е, да си дадем сметка дали работят тези неща. Сега ще използвам алкохола, но не хубавото вино. А когато човек е притиснат от страховете си, посяга към алкохола.
Да, да. Аз повярвам и повече от всички съм наясно, че това е регулаторен механизъм.
Да.
Даже имаме, в моя бранш има специални групи за подпомагане ментално и физическо на хората, които работят в бранша с вино.
Да.
Така, че, да.
Вино, храна, захар.
Да, това са регулаторните, компенсаторните,
Механизми. Да, и то бързите и лесни за придобиване.
Да, целият тази световна криза на obesity и така свръх.
Теглото
е компенсаторен механизъм на цялата планета. След това минаваме в сексуалните удоволствия, порнография, секс. Пак. Тоест, хората търсим някакъв релиз, търсим някакво удоволствие някъде от този стрес, който се натрупва, и това не е свързано с материалното положение. Защо обаче е трудно да го видим? Защото много често материалният успех е външен, но всъщност вътрешното страдание винаги е частно, винаги е невидимо. Други думи, ние гледаме и възхищаваме се на някакви хора, но не виждаме те през какво минават и тяхното страдание. Единствено може да видим, когато починат от някаква болест на съвремието, нали, рак или диабет, или всякакви такъв тип стресови болести, тогава да си кажем, аха, може би е имало някакво страдание за това нещо. Но както и да е, даже не трябва нашите слушатели да ме слушат в това, трябва да го пробва. Човек трябва да пробва, да се увери, че тая съвременна дефиниция на успех, което е материален успех и удоволствие, способността да си създадем удоволствие, не работи, и чак тогава да си зададе въпроса, има ли друга цел.
Това ние се опитваме да предаваме, си мисля, в нашия подкаст и на нашите слушатели, че те трябва да опитват непрекъснато, както казваш, и да пробват. Каним гости именно, които показват, че всичко това е възможно.
Да. Аз давам пример от моя живот. Аз, нали, завърших американския в България. Желанието ми беше да работя в голяма западна компания и след това да замина да живея в Лондон. Лондон ми беше идеята. Заминах, работих 2 години изключително интензивно и реших, че тук няма щастие, трябва да се върна. Върнах се, пак имах всичките тези знаците на статуса, които са тук в България. Ще имам статус, ще имам абсолютно всички, заплата, секретарка, кола, престиж, вратата ще е отворена, нали, за мен във всички големи компании, т.е. и някакъв тип влияние и власт. Обаче реших пак след година, че не, тук не е щастието, ще се върна в Англия. Отидох там и чак тогава ми просветна, че това е абсолютно грешната стратегия. Където и да е, аз съм същия.
Да,
т.е. този тип статус, който търсиме, носи някакво временно удовлетворение, но не носи в никакъв случай, аз го наричам такава вътрешна inner well-being, вътрешно благосъстояние не носи, което ни води към, може би, истинската цел, което е, нали, вътрешния баланс, вътрешното благосъстояние е по-важно от всичко останало.
Много е трудно обаче за постигане. Мисля,
много
че
е
човек
лесно, си мисля, но хората губят за живота и за да се убедят в това, което казва Емо, че всъщност може би наистина парите, властта и влиянието не са най-важното, но факт е, хората загубват по 20 до 30 години в живота си, гонейки ги, и евентуално част от тях откриват, може би, че това не е така.
Но и не само, според мен, настъпва един момент, в който трябва да се изправиш срещу собствените си страхове, което е най-ужасяващото нещо, което може да направиш, колко хора имат топките да го направят в крайна сметка.
Много малко.
Точно така е.
На мен е много интересно да чуем за някой епизод, който...
О, да. За гостите. И може да ни кажеш и какво предстои.
Аз това, което се опитвам да направя в това предаване с моите гости, независимо от къде идват, защото е имало, както казахме, физици, индийски гуру, имаше един индийски учител по йога, който беше доста извисен от гледна точка на разбирането си за йога, но също времено имаше и хора, които са спортисти, хора, които са постигнали нещо отвъд ограниченията, без непременно да имат някакъв духовен аспект, който е свързан с него. И моето желание е винаги да изкарам този духовен аспект, независимо дали хората как са го формулирали за себе си, да може да излезат този тип принципи на преодоляване на ограниченията от вън навътре, а не отвътре навън, да излезе наяве в предаването. Ако вземем, например, физика Том Кембъл, който интервюирах миналата година, той е автор на теория, която се нарича My Big Toe, което означава Toe е съкръщение от Theory of Everything, теория на всичко.
Тоест моята голяма теория на всичко.
Да. Която теория на всичко е изключително всеобхватна. Аз, когато го прочетох, тотално и останах с впечатлението, че съм разбрал основите на всичко. Поне интелектуално, прочитайки това, повече няма какво да ме изненада в света. Било то в материалния, било то в нематериалния свят. И имаме 6 епизода с него, които са изключително интересни.
Нали, от гледна точка.
Да, говорим, минаваме през физика и метафизика. Нали? И за първи път тия две неща се подслагат под общ знаменател. Минаваме през нормалното и паранормалното, и за първи път има общ знаменател между двете.
Нека само напомним на нашите слушатели. Да. Те могат да ги гледат къде?
Могат да ги гледат по WNS TV, както и надявам се скоро да имаме поне част от някои от видеята, дори в кратка версия и на сайта. Казвам имаме, защото аз от време на време съм част от екипа на WNS. Някакси нещата се завъртат много интересно в моя живот. Първо гледам хората на екран, много им се радвам, после почнем да работим заедно. Okay, така.
Да.
Така че WNS TV, социалните мрежи, okay. Facebook, Instagram.
Чудесно. Има 6 епизода с него, казваш.
Да, мисля, че са 6. Да.
Няколко.
Да, няколко, да. Изключително интересно. Просто интересно. Последният епизод, който снимахме, беше с Шри Шри Рави Шанкар, който е световно известен индийски гуру. Организацията му се казва The Art of Living и там направихме половин час много интересно предаване. Започнахме от това защо страдаме, може би малко част от това, което говорихме, как страданието е неизбежно и как обръщането навътре всъщност е единствения път да излезем от него. Древните индийци казват The only way out is in. Единствения път навън е навътре.
А индийците са подложени на такова страдание, смятам, в ежедневния си живот от векове насам. Моята лична теория е, че това, което те могат да постигнат, европейца трудно може да го постигне. Не е невъзможно, затова казвам трудно.
Да, да. Уникалното е, че тази култура, която намираме все още в Индия, културата на хиндуизма специално, е на повече от 10, може би 20 000 години и тя не е претърпяла огромни промени. И това е, няма такава друга култура в света. Независимо каквото и да гледаме по улиците, независимо как се променя тая култура от съвременния свят и влиянието на Запада, няма значение. Принципите, които са залегнали в нея, са уникални. И основният принцип е, че всеки човек може да намери просветление. Т.е. всеки човек може да намери това щастие, независимо от каква каста идва, с какви знания и от каква среда.
Много демократично. Аз се възхищавам на индийците именно за това и съм останала в впечатлението, без да задълбавам, разбира се, в материята, че наистина някои неща, макар и че ние европейците и западния свят много иска да вземе частичка от хиндуизма и някакси да го запази за себе си, всъщност ние сме толкова далече от истината, а индийците са толкова навътре. Има някои неща, които може би няма, но ние не сме построени така, че да видим, докато пари на улицата от най-ниската каста там ги вода е по-добре от нас.
Да, затова има нужда от преводачи, пак го слагам в кавички, хора, които да могат контекста на индийската култура и тяхното знание, което е облечено в тези метафори, които са се развивали в последните 5000 години, да го представи на западния свят с нови метафори. Както, примерно, Буда е казал, всичко е майя, всичко е илюзия.
Да.
Том Кембъл, модерния физик от Америка, казва, това е виртуална реалност.
Всъщност,
колко удобно за 21 век.
Когато Буда го е казал преди 2000 години, не нямало компютри, нямало е тези метафори, които има сега. Сега всеко дете знае какво е виртуална реалност и всъщност тази метафора говори много бързо. Няма нужда от много обяснения. Метафората илюзия тогава е имала нужда от много обяснения.
Факт, да.
Да.
Това е интересно. А какво предстои след Шри Шри? Знам, че и Кимбелисимо ти беше гост.
Да. Да, и точно
да
така.
Малко за нея.
Киме, ние вече споменахме, тя е съавторка на книгата, която пиша аз или която вече написахме с нея, The Business of Being. Тя дойде в България края на миналата година и снимахме няколко епизода за Beyond the Limitations, в които аз и тя разискваме темите за щастието, темите за това как работи ума, това, което споменахме в началото на нашето предаване, за четирите основни стратегии за оцеляване, които имаме. Ние не говорихме сега за това, но те са основни, когато ние ги разпознаем в себе си и в другите, изведнъж цялото това напрежение, че трябва да се преборим с някой или с нещо, отпада. Прекарваме даже, мисля, че цял епизод говорим само за тия четири стратегии за оцеляване. И след това, в следващите няколко разговора, преминаваме на друго ниво и казваме, ами ако тази игра на оцеляване винаги води до провал, до предаване, хората се предават. И ти го спомена това, Яна, в началото, че след определен възраст почваме да се предаваме. Каква е алтернативата? Ние наричаме това The Game of Inner Well-being, играта за намиране на вътрешното благополучие. И още имаме един-два много интересни разговори на тая тема и за това как, обръщайки се навътре, да можем да се ориентираме в това пространство, което е вътре в нас. Също толкова добре, колкото успяваме да се ориентираме в това пространство, което е извън нас. С GPS, с компас и всичко останало. Така че много интересни предавания просто.
Следим. Да. Благодаря на Емо.
Мога ли само да попитам едно нещо преди да го изпратим Емо? Ще се въздържа почти от коментара да кажа, че увиваме едни хора, които като погледнат навътре, откриват една пустиня, нали? Но тя ги оставяме в страни от нашия подкаст и от предаванията твоите. А ти в момента, към този момент от живота си, това е страшно клише, обаче въпрос е много с подводни камъни. Ти щастлив човек ли си в края на краищата?
Ами аз съм на пътя. На пътя. Така може да отговоря. Да, аз.
Но си намерил ежедневния баланс или да кажем ежемесечния, ежегодишния баланс, така че да се чувстваш добър човек, оценен човек.
Да, да.
Изпълнен
да.
С, бих казала, не изпълнен, ами човек, който е удовлетворен от това, което прави.
Да, удовлетворен съм. Мога да кажа, че последните две години, откакто не съм банкер, абсолютно всяка сутрин ставам с огромно удоволствие, защото знам, че това, което ме чака, писането на книга, правенето на това предаване, четенето и разсъждаването, което правя, да речем, върху такива древни индийски текстове, това ме прави щастлив. И всяка сутрин ставам с огромно удоволствие, без часовник.
Ама ему това си е люкс, както каже баща ми, нали?
Да.
Абсолютен люкс на,
абсолютен люкс
на,
е това,
на
да.
Интелекта.
Люкс да. Е, но е резултат на едно намерение, което аз
имам. Чудесно. Да, аз смятам, че ние всички трябва да се стремим към един такъв лукс, бих казала, на сетивата и на интелекта си.
Да, но не мога да кажа, че съм намерил нирвана или просветление, mm-hmm, защото аз непрекъснато преработвам неща, с които съм бил програмиран като дете. И това преработване, то не спира. Дори човек да е щастлив и да е намерил някакъв баланс в живота си, те постоянно излизат неща. Например, аз скоро открих как, когато съм бил на 8 годишна възраст, по наречение няколко години съм бил в депресия. И сега, когато нямам това стимулиране на вниманието от банкерската работа и всичко останало, което всъщност е бягство. Когато имам лукса да се съсредоточа върху себе си и да бъда спокоен и да бъда центриран в себе си, тази депресия, тя е там. Тя почва да излиза. Тоест, по някакъв начин аз трябва да се справя с нея. Разликата е, че сега имам инструментите.
Макар,
че думата инструменти не е точната дума, но имам инструментариум, а когато тя се появи, да не се паникьосам и да, да се напия или да се отдам на някакви удоволствия, само и само да забравя, да не го погледна в очите.
Да си сложиш бързата анестезия.
А да кажа, аха, give it to me, baby. Ясно, появява се, дайте да го разрешиме.
Не, ние ще се напиваме само когато сме в добро настроение. И ние не се напиваме. Ще консумираме
отговорно.
Само когато желаем. Пък аз съм горуто на това, че много искам моя обект на работа да не се ползва като социална анестезия.
Абсолютно, абсолютно.
Благодарим на Емо. Много беше интересен този разговор. Продължаваме да следим нещата, които правиш, защото някак си ни дават ни надежда, че можем да изкараме по-доброто от себе си, да живеем по-добре, да бъдем по-добри с другите. В крайна сметка, когато си част от едно общество, си част от хората, сключили този колективен социален договор. И не да си само окей за себе си, но все пак трябва да си окей с другите и да направиш така, че и те да са окей.
Нещата на Емо и това, което той прави, са за гледане, драги ни слушатели, така че ние колкото и да се опитахме да ви обясним с какво се
усмивка
занимава
по
той.
Радиото.
Да, вие трябва да ги видите и за
ще
това...
Ще сложим линкове.
Да, ще сложим линкове за WNS и е добре наистина да видите неговите епизоди.
Благодарим ви. И до скоро.
И аз благодаря.
Благодарим Емо и до скоро. А вие не забравяйте да ни слушате.
В Spotify, в Anchor FM и най-лесно може да влезнете в нашите профили в социалните мрежи, Facebook и Instagram, където слагаме линкове към всеки нов епизод и към всички платформи, на които можете да ни намерите.
Довиждане!
И до чуване!
Life Unbottled. Подкаст за нещата от живота. И вирото в него.